havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik ikkita jurnalist va bitta yozuvchi bilan muammolar vujudga keldi va ayni paytda bitta jurnalist va bitta huquq faoli ozodlikka chiqarildi. Mana shu kirdi chiqdilarni muhokama qilamiz. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Azamjon Farmonov ozodlikka chiqarildi. Hozir u kishi biz bilan aloqada. Azamjon Farmonov, assalomu alaykum. Demak, nima deb o'ylaysiz, mana shu sizni qamoqdan chiqishingiz, ozod bo'lishingizga nima sabab deb bilasiz?
Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminiy. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda.
Bundan tashqari jurnalist Solijon Abdurahmonov ham ozodlikka chiqarildi va u kishi bilan hozir bog'lanishni iloji bo'lmayapti. Eshitish davomida bog'lanishga urinamiz. Hozir biz bilan aloqada o'sha ikkita mahbusni qamoqdan chiqargan paytda hamrohlik qilgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, nima deb o'ylaysiz, mana sizning nazaringizda nima bu o'zgarishlarmi? Har holda ikkita jurnalist, bittasi Bobomurod Abdullayev qamoqqa olindi, ikkinchisi Narzulla Oxunjonov Kiyevda o'sha O'zbekiston Interpoli talabiga binoan u kishi ham qamoqqa olindi va Turkiyada O'zbekistonga qaytayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov ham qamoqqa olinib, keyin qamoqdan chiqarilib, hozir podpiska Nevi shaharni tark etmaslik sharti bilan uyda o'tiribdi, pasporti ham yo'q. U kishiga nisbatan 159 modda bo'yicha jinoyat ishi davom etmoqda. Lekin ayni paytda Azamjon Farmonov bilan Solijonni ozodlikka chiqarishdi. Vaziyatga bir oydinlik kirsangiz, Abdurahmon.
Demak, biz fuqaro jamiyat vakillari haqida gap ketganda, men siz savolingizni oxiridan boshlamoqchiman javobni. Albatta, shubhasiz Solijon Abdurahmonovni, Azam Farmonovni uzoq yillardan beri qamoqda yotgani va ularni bevosita UDO deydi endi, hali qonun tilida условный досрочный освобождение, ya'ni muddatdan oldin hali ozod qilinishi bu shubhasiz xushxabar, men buni olqishlayman. Ham ularni hamkasb sifatida, ham ularni nima sifatida. Keyingi xabarlarga keladigan bo'lsak, keyingi nimalarga keladigan bo'lsak, Narzulla Oxunjonov bo'yicha haqiqatan Interpolga qidiruv berilgan bo'lsa, Interpol uni ushlab qanaqadir nima deydi, surishtiruvlar olib borayotgan bo'lsa, aytaylik, surishtiruvlar olib borayotgan bo'lsa, ertaga surishtiruvlar natijasiga qarab masala hal qilinadigan bo'lsa, ya'ni masalan u jinoyatchi emasligi aniq bo'lsa, qonunbuzar emasligi aniq bo'lsa, qo'yib yuborilsa yoki unga siyosiy boshpana berilsa, bu normal holat. Uni masalan hibsga olish deb bo'lmaydi. Endi o'sha Nurulloh Muhammadovxon masalasiga keladigan bo'lsak, albatta juda xato ish bo'ldi boshida. Ya'ni u odam masalan hech yo'q, o'sha jinoyat ishi doirasida to'g'ridan to'g'riligi qo'lga kishan solishi noto'g'ri xunuk ish bo'ldi. Lekin endi albatta tergov ishlari ketyapti. Faqat yaxshilikka umid qilamiz. Yaxshilikka nima deydi, bo'lishiga harakat qilamiz. Hukumat sifatida, fuqaro jamiyatining vakillari sifatida, ijtimoiy tarmoqlar bir faol vakili sifatida u odamni bundan keyin ayblovlar bo'yindan olib soqit qilinishiga harakat qilamiz. Men Nurulloh aka o'zlari bilan o'sha kuni gaplashdim, o'zlari ham shu fikrdalar. O'zlari ham men ishonamanki, bu yerdagi ayrim deydi tushunmovchiliklar bo'lyapti, undasalar bartaraf bo'ladi va men vaqt kelib deydi ozod bo'laman, butunlay ozod bo'laman. Albatta ehtiyot chorasini o'zgartirilganiga ham ancha muncha xursandman degan gaplarni men ikkalamiz uchrashganimizda gaplashdik. Endi qonun o'z yo'li bilan qonun, masalan aytaylik xavfsizlik, huquq muhofaza qilish idoralari, boshqa hamma idoralar o'zlarini nimalarini qiladi. Masalan biz fuqaro jamiyat vakillariga nisbatan emas, umuman fuqarolarga nisbatan umumiy qarashda bo'ladi. Endi aytaylik, masalan Bobomurod ertaga qamalib uzoq yillar muddatga qamalsa, uni muddatlari cho'zilib kelaversa, soxta ayblovlar bilan qamaladigan bo'lsa, albatta u o'zidan o'sha siyosiy maqsadga ilinib unga ayrimcha qarash mavjud bo'ladi va bizni nimamiz haqqimiz bo'ladi. Endi hozir gap nimada ketayotganligini hatto bilmaymiz, chunki biz hali bironta bir normal advokat haligi xizmatda foydalanganimiz yo'q yoki u bilan bir do'stib yo'q. Shuning uchun nimada ayblanyapti, ertaga qo'yib yuborilmaydimi bu narsalar haqida haligi aytishga, nima deydi, deklaratsiya qilishga, bir taxmin qilishga hozircha erta. Lekin baribir o'zimiz tashvishlarimiz bildiramiz, ular bilan hamjihat ekanligimizni, uni taqdirdan xavotir olayotganligimizni, albatta ham fuqaro jamiyatini vakili sifatida, ham huquq himoyachisi va qolaversa bir do'st og'aynimiz sifatida albatta tashvishlarimizni bildiramiz.
Abdurahmon Tashanov fikrlariga eslatib qo'yaman, Bobomurod Abdullayev birinchi va amaldagi prezidentdan hokimiyatni tortib olishda gumonlanmoqda, ya'ni O'zbekistonning birinchi shaharlarida qurolli qo'zg'olonlar ko'tarib mamlakatni zagor yo'l bilan bosib olishda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni noqonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalaganlikda ayblamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudini 1-oktyabr kungi ajrimi bizda mavjud. Endi Anvar aka Usmonov qatnashyapti bizni eshittirishimizda, jurnalist Germaniyadan, Myunxen shahridan. Anvar aka, mana BMTni maxsus ma'ruzachisi hozir O'zbekistonda yuribdi va yaqinda Samarqandda inson huquqlari bo'yicha konferensiya ham bo'ladi. O'shani oldidan uchta odamni ustidan jinoyat ish qo'zg'ab, ikkita odamni chiqarish degan narsada bir odam savdosiga o'xshagan bir spektaklni hidi kelmayaptimi sizga? Nima o'zi deb tasvirlaysiz bu holatni?
Bu mani fikrim, bu haqiqiy spektakl bo'lyapti. Qarang, hozir mana Bryusselda hozir bir unaqa konferensiya o'tishi kerak haligi inson huquqi to'g'risida. Shu konferensiyadan oldin manimcha bir g'arizga O'zbekistonda unaqa bir qiziq o'yin bo'lyapti. Bir xillarni unaqa qamoqqa olingan, bir xillarni unaqa ozod qilgan. Men bir tinga ishonmayman. Shu haligi hozir sal ozmos ozodlik kelayotgan, ozmos bir yaxshi bir demokratik shamol kelayotgan. Bu hukumatni o'yini. Bu mening fikrim.
Demak, sizdan tashqari mana tahlilchi Alisher Ilhomov ham spektakl deb atadi. Abdurahmon, nima deysiz mana shu spektakl deyishayotgan gaplarga?
Endi uni spektakl yoki spektakl emasligini albatta vaqt ko'rsatadi. Ya'ni qanaqa, masalan aytaylik, haqiqatdan O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar, mana keyingi paytlarda ko'p gapirilyapti, pozitiv bir haligi nima deydi, islohotlarga harakat qilish. Men o'zim ham mana Pragaga borganimda gapirdik, umid. Aytaylik, umid bu shakllanib amaliyotga aylanadimi yo'qmi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Yoki Alisher Ilhomov aytayotganday, u spektaklmi boshqami, endi avvaldan spektakl deb xulosa chiqarib qo'yaversak, aytaylik masalan ertaga albatta bir yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi uni avvaldan hech kim bilmaydiku. Hozir endi biza faqat aytilgan, ko'rilayotgan gaplarga ishonamiz. Mirziyoyev masalan yuksak minbarlardan, hatto Nyu-Yorkda ham yaxshi gaplarni gapirdi. Aytaylik, o'sha Gorbachev zamonlari ham xuddi shunaqadan boshlangan edi. Aytaylik, o'sha paytda Mixail Gorbachev ham yaxshi demokratiya haqida, qayta qurish haqida gapirayotgan paytlarda ko'pchilik endi bu Baltunda endi bu shunaqa gapiraveradida ekspert tizimni o'zgartirib bo'ladimi degan gaplar bo'lgan edi. Endi hozir Mirziyoyev shunaqa gapirayotgan bo'lsa, muammoni borligini tan olgan bo'lsa, demak u odam ham vaziyatni nima deydi o'nglashga ehtimol kirishgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvaldan bir narsa deyish qiyin.
To'g'ri, Abdurahmon, deyish qiyin, lekin bir sariq hisob qilsak, Mirziyoyev keyingi bir yil davomida mana Surat Ikromovni aytishicha juda ko'p dindorlar qamaldi. Bundan tashqari Bobomurod Abdullayev qamaldi, Nurullo Otaxonov o'sha qo'liga kishan solib olib ketildi, nimada aeroportni o'zidan hozir qo'yib yuborilgan bo'lsa ham Narzullo Xunjonov Kiyevda qo'lga olindi. 3 kishi bo'lyaptida. Vaholanki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zini shu 25 yillik davomida bir 16-17 ta inson huquqlari faollari va jurnalistlarni qamagan edi. Ya'ni bu yerda Shavkat Mirziyoyev juda ilgarilab ketyapti. Gap o'zi bilan mana Bobomurod Abdullayev qanaqa davlatni ag'darishga urinish degan bir nimalar bilan qamalyapti, Abdurahmon.
Qamat deganingiz noto'g'ri, chunki qamat deyish
hibsga oldi.
Hibsga olish butun dunyoda normal narsa. Masalan aytaylik, xavfsizlik bilan bog'liq yoki bo'lmasa bir qonunbuzarlik, huquqbuzarlik bilan bog'liq narsada hibsga olinsa va uni aybi isbotlanmay qo'yib yuboriladigan bo'lsa, bu normal holat. Biz shunga umid qilamiz. Hozir Bobomurod Abdullayevni masalasida ham, boshqa Ali Muhammadrov masalasida ham shunga umid qilamiz. Siz aytayotganday, masalan uni qamash, bu o'sha suddan keyingi jarayonlar. Bu masalan o'sha Karim davri bilan hozirgi davrni farqi mana shunda. Aytaylik, Solijon aka, masalan kecha men birga keldim, o'sha jassiqdan olib kelganimiz Azamjon aka, bular endi haqiqatda qamalgan, qamoqda o'tirgan odam edi. Endi bularni chiqarilishi menimcha qanaqadir ijobiy vaziyatlarga nima beradi. Albatta endi ko'ngil xiraliklar bor. So'rad aka, masalan aytaylik, siz bilan hozir 5-chi burchakda izlasak ancha nima qilaverishimiz mumkin, nima deydi, gaplashishimiz mumkin bu masalada. Endi ko'rinib turibdiki, mana hozirgi aytaylik 5 minutlik suhbatimizdan shu ma'lum bo'ldiki, sizda qanaqadir shubha bor, menda umid bor.
Abdurahmon Tasharov umidvor ekanligini aytdi, lekin ayni paytda mana Bobomurod Abdullayev avvaliga bir 3 kuncha o'sha daraga chiqmadi, uni o'g'irlab ketilgan degan iddaolar chiqdi. Keyinchalik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini Gvardeyskiy deb ataladigan hibsxonasiga olib ketilgani ma'lum bo'ldi va Yunusobod tuman sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasi saqlash va shu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqardi. Qo'limizda mana hujjat bor. Ajrim 2017-yil 1-oktyabrdagi Yunusobod tuman jinoiy ishlar sudida bo'layotgan jarayonda mana ajrimga ko'ra Abdullayev Bobomurod Qodirovich, o'sha Bobomurod Abdullayev O'zbekistonni 5 shahrida qo'zg'olon ko'tarish, inqilob qilish, zagur, ya'ni fitna uyushtirish, konstitutsion tuzumni ag'darish kabi ayblar qo'yilibdi bir-biridan. Lekin ayni paytda bu kishi Usmon Haqnazarov nomi bilan maqola yozgan bir yozuvchi edi degan gapni birinchi o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich aytgan edi. Aleksey Valasevich hozir biz bilan aloqada. Aleksey, assalomu alaykum. Hozir endi kim Bobomurod Abdullayev? Bir jinoyatchi yoki jinoyatda gumonlanayotgan bir yovuz odammi yoki siyosiy mahbusmi? Siyosiy mahkummi? Siyosiy tutqunmi?
Конечно, конечно, 100%. Точнее, я думаю, что они просто ему грозят расправой за то, что он публиковал о них то, чего они не хотели бы знать, не хотели бы, чтобы люди знали. Вот и все. Это месть, личная месть кучки людей наверху.
Алексей Валасеевич, демек, tepadagi odamlarni Bobomuroddan qasos olishi deb aytdi va ayni paytda uni siyosiy mahbus deb hisoblashini, siyosiy tutqun deb baholashini bildirdi Aleksey Valasevich.
Какая глупость. Бобомурод был просто публицистом. Причем разбавлял свою литературу своими художественными домыслами. То есть можно сказать, что он был изобретателем своеобразного развлекательно-политического жанра. Поскольку отделить вымысел авторский от какой-то документальной основы в его произведениях было невозможно, все именно и воспринимали их как такие популярно-политически-художественные трактаты, вот, можно сказать. То есть если в 2003 году, когда он начинал писать, это было как открытием, что сказал Каримов, вызвав к себе какого-то министра, то в 2017 году, в 16 или 17 году, это именно воспринималось как такая полусказка, популяризирующая политический жанр.
Энди Алексей, мана сиз ертак ёзди, ўша бадий асар ёзди деяпсиз, лекин 2017-yil oktyabr 1-oktyabr kuni Yunusobod tuman sudida bo'lib o'tgan majlisda, demak, sudya Shamsuddinova va uning yordamchilari Niyozova va prokuror yordamchisi Ismoilov, advokat Sharipov, respublika SMBsi adliya podpolkovnigi To'raqulov boshchiligidagi hay'at buni konstitutsion tuzumni ag'darishga qaratilgan bir zagur o'tkazayotgan bir jinoyatchi deb bir ajrim chiqarishdi. Nima deysiz mana shunga? Hujjat bor bizda. Валасеевич, Алексей.
А как это они узнали? Они его только-только-только арестовали, и у них уже есть это... И у них уже есть... У них уже что, экспертные заключения есть? Ну пусть его предъявят, покажут, мы почитаем. Нигде он не призывал. И про конституционный строй я читал большинство из его произведений, нигде не говорилось. Наоборот, там говорилось о том, что действующая власть не соблюдает конституционный строй.
Алексей, енді мен ушаны мақалаларны оқыған адамлар, мысалы, Өзбекстандағы конституционный тузымны ағдарамыз, инқилоб қыламыз деп шығып келсе, ошанда muallif aybdor bo'lib qolishi kerakmi? Masalan, Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozgan Bobomurod Abdullayev. Alexey?
А я считаю, что если незаконную власть сбросить, так и надо ее сбросить. Потому что власть должна быть законной. А как только кто-то нарушает закон, он становится преступником. Независимо от его должности.
Alexey Valasevichning aytishicha, demak, Bobomurod Abdullayev emas, balki O'zbekistonning rahbariyatini o'zi konstitutsiyani buzayapti va bu rahbariyat ag'darilishga mahkum. Endi nima? Anvar aka, Anvar Usmonov hozir Myunxendan biz bilan.
Fikrim bor yana.
Marhamat. Mana Bobomurod Abdullayevdan bir juda katta jinoyatchi yasalyapti-da, hujjat turibdi mana qo'limizda. Yunusobod jinoyat ishlari sudini ajrimi. Inqilob qilmoqchi deb. Nima deyapsiz?
Birinchidan mana bir eshitdim, umid bor. Hammamizda umid bor. Hammamizda umid bor. U bilasizmi, doim bizlar ishonamiz. Lekin men bizi oponentga bir savol berishim kerak. Buyruq bilan qonun farqi bormi yo'qmi? Buyruq bilan qonun. Bu mayli, mana masalan, buyruq bilan agar qamoqdan chiqsa, buyruq orqali. Bu ham noto'g'ri. A bu oxir sudni qaror kerak. Shu noto'g'ri qilganmi, yo pomilovanie bo'lganmi? Bu qaysi sabab bilan hibsdan odamlar chiqdi? Undan keyin boshqa tomoni qaysi grunt bilan unaqa mana qamoqqa olingan odamlar sudni qarori bormi yo'q prokurorni unaqasi arizasi bor. Prokurorni unaqa ashyoviy dalil bor. A bu qonun hali emas. U sudni qarori kerak. U birinchidan. Hozir mana bizlar man ko'p eshityapman. Endi hozir O'zbekistonda shunaqa bir yaxshi chiroyli voqealar bo'lyapti. Mana prezidentdan va'da berdi. Mana Amerikada ham aytgan qaytinglar. Bu hammasi unaqa mana yo'q qilamiz. Ya. А буна башкача кылыш мүмкин ку. Биринчидан алеги круглый стол алыш керек. Комиссияны чузыш керек. Бу комиссия бу хама алеги ишларны көрсөн. Катта эсе ишта унака ноторы болсачы, ундан кийин яна судны карары менен бекор кылыш керек муну. А хоп, канунлы кылыңлар. Унака келейми, унака.
Жок, неме? Анвар ака, Бабамуратны камакка алынышыда мана sudni qarori bor-ku.
Yo, sudni qarori bor. Birinchidan, men 100 marotaba unaqa o'ylayman, u unaqa bu sudni qaroriga qarshilik chiqdi. Hammani bilasmi? Men 3 yil sudda yurdim. Mana yuristlar bilan shu hali yurisprudentsiyani o'zimiz bilyapman. Bu qarorga qarshi chiqdi. Undan keyin yana Oli sudni unaqa, oli sudga berishi mumkin. Ko'p narsa, bu hali buni hammadan ko'rsatish kerak. Man bitta mana rayon sudmi, yo qanaqadir kichkina sud unaqa qaror chiqsa, u hali oxiri emas. Man shuning uchun aytibman. Shu buni to'g'risida man o'ylaymanki, hozir hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmadi. Bu umidim bor, lekin mayli ko'raylik.
O'zgarishlar bo'lmadi deb o'ylaysan, lekin qarangda mana eri qamoqdan chiqqan Azamjon Farmonovni turmush o'rtog'i Ozoda Farmonovani fikri boshqacha. Ozodaxon, nima deb o'ylaysiz? O'zgarishlar bo'ldi mana Azamjon aka qamoqdan chiqdi. Sizning fikringiz. Ozodaxon fikrini eshitamiz.
Bir necha yildan beri xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari faollari tinimsiz siyosiy mahkumlarni ozod etishga chaqiriq bilan chiqishyapti. Shularning ta'siri bilan albatta mana siyosiy mahkumlar asosiy ozod bo'libdi. Bundan juda ham xursandman. Mana erim ham shular qatorida ozod bo'lganidan. Mana Fransiyaga birinchi navbatda dadamni ko'rganimdan keyin o'sha xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish uchun borgandim aslida. Bir necha xalqaro tashkilotlardan Fransiyadan turib erimni ozod bo'lishda yordam berishlarini so'radim. Shular ta'siridami bilmadim. Mana ozod bo'ldilar, xudo xolasa ballarni bag'riga qaytdilar. Bizni ham juda ham xursandmiz. Hukumatimizga rahmat, avvalo prezidentimizga rahmat aytamiz.
Ozodaxon, mana Anvar aka aytib o'tdiki, umid yo'q dedi. Mana Abdurahmon aytdi, umid bor dedi. Anvar aka aytyapti, Anvar Usmonov aytyaptiki, o'zgarishlar yo'q deyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar bormi? Hatto bu mana shu jazoni ijro etish muassasalarida, jastir lageri avvalgiday dahshatlimi mana eringiz kelgan yo biroz yumshadimi ahvol? Nima deysiz shuni, Ozodaxon?
Xo'jayin mana kelganlardan biri aytibdilar, jastlikni ham boshqa turmalar qatori ancha anaqa rejim yengillashganini, o'zgarishlar bo'layotganini va 159 modda bilan qamalgan diniy ekstremizmda ayblangan siyosiy mahkumlarni hukmlar nima deydi, anaqasi yengilroqlarini ozod etishda davom etishyapti. O'tgan yilgi amnistiyada ham ancha 159 modda bilan qamalgan dindorlar ozod etilgan, uylariga qaytishgan deb aytdilar kelganlardan keyin. Buni eshitib xursand bo'ldik. Albatta, boshqa anaqalar ham xudo xohlasa ozod bo'ladi, siyosiy anaqalar ham degan gaplarni aytdilar. Xo'jayin qamalgari 11.5 yil bo'lgan bo'lsa, 11.5 yil davomida ham bir minut ham to'xtamasdan harakat qildim. Tinmay xalqaro tashkilotlarga murojaat etib keldim. Xo'jayinimni aybsizligini, inson huquqlari faoliyati uchun qamalganini tinmay murojaat etib keldim. Mana xudoga shukur, natijasida ko'rdik mana turmush o'rtog'im ozod bo'ldilar. Shuning uchun aytmoqchimanki, hamma ham menga o'xshagan jabrdiyda, ular ham qarab o'tirmasdan tinmay o'sha o'z yaqinlarini ozod etilishini so'rab murojaatlar qilib kelishsa, albatta ularni ham yaqinlari ozod bo'ladi.
Jaslik qamoqxonasidan eri ozod qilingan Ozoda Farmonova fikrlari edi. Qurultoy eshittirishida va O'zbekistondagi so'nggi vaziyatni muhokama qilyapmiz. Demak, Nurulla Otaxonov Istanbuldan kelayotganda qo'lga olingan, keyin qo'yib yuborildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogger Bobomurod Abdullayev O'zbekiston konstitutsiyasini fitna yo'l bilan ag'darishda ayblanyapti. Anvar aka, Ozodaxonning gaplarini eshitdingiz, yaxshi bo'lyapti, deyapti. Abdurahmon ham shunaqa deyapti. Lekin Valasevich aytayaptiki, Bobomurodni siyosiy tutqun deb baholayapti va yuqoridagilar undan o'ch olyapti, yozgan maqolalar uchun, deydi. sizni mavqeingiz qanaqa, Anvar aka?
Yo, men Valasiyevichni so'zga qo'shilaman. Gap ochiq. Men bitta narsani aytmoqchiman. Haligi 20-siyez, KPSS'ni 20-siyezda undan keyin sekin-sekin shu haligi repressiya qilingan odamlar lagerlardan chiqdi. Bu esingizda bor, o'sha Xrushchevni davrida. Bu ishni qaysi yo'l bilan qilgan? Esingizda bormi? Oliy sudda, Verxovniy sudda komissiya qilib, komissiya bu ishlarni ko'rib, undan keyin qaror chiqardi. Bu qonunga chiqqan. Buni mana shu haligi formulani olib, unaqa O'zbekistonda shu haligi ishlarni qarab, unaqa odamlarni ozod qilish kerak. Ikkita emas, uchta emas. Yuzlar odamlar mana shu haligi qamoqda o'tiribdi. Shularni u ishlarni ko'rishimiz kerak. Undan keyin aytaman, haqiqatdan umidimiz bor. Ming marta rahmat. Shu gapim.
Xo'p, endi qarangda, men qo'limdagi hujjat, opredeleniye, ya'ni ajrimga ko'ra, demak, Bobomurod Abdullayev jurnalist, O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi tuzumni ag'darishga harakat qilgan. O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatbek Ollayoriblar Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida Bobomurod Abdullayev konstitutsiya tuzumni ag'darish uchun Zatva degan, ya'ni O'rim degan bitta reja ishlab chiqqan va O'zbekistonning 4 shahri Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganchda qurolli qo'zg'olon uyushtirishni rejalagan. Shu bunga nima deysiz endi bu ayblovga?
Bu menga savolmi?
Ha, sizga savol.
Menga savolmi?
Ha, ayblov.
Menimcha bu eski tosh, eski hamom. Ko'p odamlarni mana shu formulirovka bilan qamoqqa olingan. Menimcha hammasi tuhmat. Gapi ochiq bo'libdi. Men bunga vaqtincha ishonmayman shu haligi. Ashyoviy dalilim yo'q. Bu aytishi mumkin, ha, mayli, mana qisada unaqa qurol bor, u yoqda mana otmoqchi edi, unaqa o'qi deb. Bu hammasi o'sha haligi rasvo, unaqa bizni pravosudiyam unaqa yaxshi emas, bilasiz-ku. Любой narsani qilishi mumkin.
Yo'q, qarangda, eski Karimov davridagi shunaqa ayblovlar eslaysizmi? Masalan, Shohruh Ro'zimurodovni ham balkim qurolli qo'zg'olon yordamida
Ro'zimurodovni qilgani haliyam achinaman. Men Shohruh Ro'zimurodov uni o'ldirgan, mana shu qarang, qamoqda. Ya bu haqiqatdan to'g'ri. Men aytyapman-da endi, bu eski tosh, eski hamom, hech nima o'zgarilmagan.
Yo'q, boshqa tarafdan o'zingiz ham o'qigansiz, Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozilgandi. Ya'ni nima uchun qo'rqib ketishdi bu maqolalar muallifidan? Nima yomon taraf bor? Ya'ni o'zingiz jurnalistsiz masalan. Taxallus bilan maqola yozishda nima xavf bor?
Bu to'g'ri, mana bu sizni o'zingiz haqiqatdan mana topkingiz. Qarang, bu tepada o'tirgan odamlar mana qarang, maqolani oladi, yetdi, bu dedi bemazza nima yozibdi? Bu haqiqatdan bu eshak nima qilyapti? Ya buni yo'qotinglar, buyruq beradi unaqa. Bu haligi qonun yo'q bo'ldi. Kimdir unaqa, kimdir unaqa kritika qilgan, o'sha qasosni so'ragan. Ko'rdingizmi? Menimcha, men o'ylayman shu.
Qamoqqa tushgan
hozirdagi odamlar
Bobomurod Abdullayev hozir qamoqda, o'sha Gvardeyski degan podvolni bilasizmi? Milliy xavfsizlik xizmatining podvoli. O'sha yerda turibdi. Va mana Azamjon Farmonov biz bilan aloqada, u kishi qamoqdagi holatni yaxshi biladi. Azamjon, siz o'zingiz qamoqda aybingizni bo'yningizga olganmidingiz? Qanaqa bo'lgan o'sha qamoqdagi holatni gapirib bersangiz? Azamjon Farmonov.
Iqror bo'lmaganman hech qachon. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalar, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsani noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan u yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda-da u yer. 30 40 odamni qo'y podadek urib, kaltaklab dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir qiyin ahvolda urib, kaltaklab oborib qo'yladi. Haligi junini oladi-ku bilsangiz. Odamlarning sochlari shunday olinadi. Urib kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. U yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Xohlagandek do'poslab kaltaklashadi dubinkalar bilan. Ikkita xonaga 20 dan ortiq odamni pollarga yotqizib, faqat kaltaklar bilan tarbiya usuli, shafqatsizlarcha. Mani 35 kun ushladi karantinda. Karantinda o'sha 35 kun ushlashligining sababi ham shu, menga nisbatan ko'proq ruhiy, jismoniy qiynoq o'tkazishdi. Men bilan borgan tosh turmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar, menga ikkinchi marta sirok bergunga qadar 43 ta odamdan birontasi qolmagan. Hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytaydi, menga bir nari shuna qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga besida tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlardir bir yaxshi kunlar keladi. Qachonlardir odamlar bugungi kunni o'rganadi. O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz, lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltaklardi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib. Shunaqa qilib urib kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Azamjon Farmonov fikrlari edi. Jaslik qamoqxonasida 10 yil yaqin o'tirgan sobiq mahbus. Endi bu Karimov davrida qolib ketgan desak, hozir aytaylik ertaga Bobomurod Abdullayevni televizorga chiqarishsa, men o'sha O'zbekistonning 5ta shahrida qo'zg'olon ko'tarmoqchi edim deb o'zini bo'yniga osachi Anvar aka. Unda imkonmaylikmi?
Majbur qilsachi, anaqa bir psixotropni preparatlari bor. Ukol qilsachi bu odam любой narsani aytadi-da endi. Men jinoyatchiman, men unaqa odamni go'shtni yeb oldim deb unaqa qilishi mumkin. Bu aniq, bu tushunarli. Lekin men hech ishonmayman. Shu Bobomurod unaqa juda ham katta jinoyatchi, ko'p ishni qilgan, qo'zg'olonni ko'targan, bu bekor gap-da endi, gap ochiq.
Endi Muhammad Solihga ham qarasilganda bir cheti, ya'ni Muhammad Solih Turkiyadan turib boshqarib turgan, Bobomurod Toshkentda amalga oshirgan. Bobomurod Abdullayev taksichilik qilib yurgan Toshkentda va sport jurnalisti edi. Yaqinda ham birikta eshitishlarda siz bilan birga qatnashuvdi. O'sha sportga oid narsalar qilardi, lekin inson huquqlari bo'yicha ham juda katta ishlar qilgan yillardan beri. Shu ma'noda bu narsa Muhammad Solihga va eski muxolifatga qaratilgan yangi udarmi, yangi zarbami, nima deb o'ylaysiz?
Bu bilasizmi, bu oppozitsiyaga haqiqatdan udar bo'lib qoldi. Gap ochig'i, bu mana bu odamlarni unaqa qamoqqa olib ularni ayblab, undan keyin rikoshet bilan oppozitsiyaga unaqa bir udar bo'lib qoldi. Menimcha o'ylayman. Вот Muhammad Kasalihga unaqa ham qarshi o'sha boyagi ish. Menimcha to'g'ri gapingiz. Bu chuqurga qarash kerak-da endi. Bosmas.
Balki shunaqa nima Shavkat Mirziyoyevga bir nima bermaysizmi? Shans bermaysizmi? Balki bu Karimov davridagi eski SMB, MMD tizimini qoldiqlari Mirziyoyevga qarshi qilayotgan bir sabotaj, mana muxolifat yomon, ular bilan muloqotga bora bo'lmaydi degan bir ertakmi yoki Shavkat Mirziyoyev ham mana shu tizimni bir bo'lagimi? Ya'ni uni ajratish kerakmi?
Yo'q, buni Shavkat Mirziyoyev qo'shnimizda endi men kulimanda eskidan taniyman bu odamni. Mayli, biz bir mahallada turdik. Bu Shavkat Mirziyoyev hamma narsaga unaqa o'rganda yo'da endi. Menimcha uni orqada ishni qilgan. Lekin bir narsani bilmayman. Ko'zni yopadimi yo'qmi? Bir xil rahbarlar ko'zni yopib, men bilmayman, eshitmadim, mayli biror narsani qilinglar. Shunaqa deb agar bo'lsa, shu mana shu rasvo bo'ladi. Hozircha menimcha kutaylik. Hali ham Shavkat Mirziyoyev kam ishlagan. Gap ochiq-da. Hali o'zgarishlarga ancha unaqa vaqt kerak. Mas bir umidimiz bor.
Xo'p, keyingi paytda mana qo'lga olingan jurnalistlar Nurullo Otaxonov, mana Narzullo Oxunjonov Kiyevda va Bobomurod Abdullayev uchun qizil kartochkani kimga ko'rsataylik endi? Kim bunga nima javobgar?
Bu to'g'ri. Bu men aytibmanda, bu ularni ishni boshqatdan ko'rishimiz kerak. Bu haqiqatan assessment komissiya bilan unaqa haqiqiy yuristlardan ko'rilib. Agarda noto'g'ri qamoqqa olingan, kim o'sha ishni qilgan, u javobga o'rniga tortish kerak. Bu haqiqatdan to'g'ri. Lekin bu sistema yo'q hali O'zbekistonda. Men shu sistemani kutyapman. Esingizda bormi, shu Alek Shukurov davrida katta komissiyada bo'lgan, CK KPSSni unaqa hamma ishlarni ko'rgan. Ko'p odamlar, minglab odamlar lagerdan chiqdi o'sha paytda. Bunga o'xshagan sistemani qilishimiz kerak. Undan keyin javobga unaqa haqiqatdan tortaylik. Kim o'sha haligi ishni qilgan?
Jurnalist Anvar Usmonov fikrlari edi. Ozodlikni qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi keyingi bir hafta ichida bo'lgan ba'zi jurnalistlarning qo'lga olinishi va ba'zi mahbuslarning ozod qilinishi bo'yicha vaziyatni biroz bo'lsa ham muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.